بنی خدا ڕزوسڵاو و تەواوی بیسرانی خۆشەویستە. من محەممەد ئیمام شەریفیم، کارشناسی ئەرشەدی ڕەوانشناسی بالینی. دەمەوێ یەک دوو دەقە لەبارەی ئۆتیسمدا چەند نوکتەیەکە عەرزتان بکەم. ئۆتیسم یا ئیختلالی خەتماندەیی ڕۆشتیە کە لە دەورەی منداڵیدا بداخەوە تەقریبا دووهەمی منداڵان معمولا مبتلا بوو نەخۆشیێنە و نەخۆشیە یا ئیختلال دەرخۆ ماندگی پێدەڵن. اختلالەکە کە نادرێ، یعنی دەتوانین بڵێن لە 1000 نەفەران تقریبا دوو ئیلا سێ دانە منداڵ تووشی ئەو ناکۆکەی دەبن. عیلەتی ئاسڵەکەی ژنێتیکیە، یعنی لە دایک و بابدا بداخەوە ئەو نەقز لە بەعزە کرۆمۆزۆمهایەکیدا بەعز دەبێت کە ئەو منداڵانە مبتلا بە ئۆتیسم بن. ئۆتیسم علائمی زۆر زۆروانیش تەوەجێ ئەوەیە کە ئەوان ئەسن تەوەجێیان بە یەک جێگایە گەجە لە فکر تاکونە دو سێ سەعاتان تەقیقن لەو جێگایە چاوری و جێگایە دەبڕن. معمولەن دەخۆدان زۆر زۆر جێقەکانیان زۆر زۆر دڵ گوش خراشە، یانی ئەگە عەزێر بوون بە حەدێک دەنگیان لەسەرەیە کە دەوروبەریان زۆر زۆر تاگ عەزت دەکەن. ئۆتیسم بەداخەوە مەرگ و میریان بە حەد زۆر، یانی ناگەنە سنیشی زۆر گەورە و بە دلیلی ناڕەسایی بدنی کە هیانە زوو دووساری فەوت و ئەو مەسایلیان دەبن. خانەوادەکان بە شدەت دەعەزابدان بە هیچ عینوان خانەوادەکان سەلاحیەتی نیگاهداری منداڵانی ئۆتیسمیان نەدەبێت بدەن بە مەراکیزی نیگاهداری فەرزەندانی ئۆتیسم. ئەوانە علائمەکەیان بۆ شکڵێکە کوتمان تەوەجوانەگە بێک جگە زلف کرد ئەو تەوەجوە لەوێدا دەمێنتەوە. ڕەوابتیان بە شدەت زەعیفە، دلێخای زۆر زۆر وەحشەت ناکیان هەیە، بە شدەت عەسەبی دەبن و لە سنێکی زۆر زۆر کەمیش دادەمرن. دەست و خۆش بئینشاڵا هیچ منداڵێک تووشی ئۆتیسم نەبێ و منداڵانی ئۆتیسمیش ئینشاڵا وابن کە بەرەو دەرمانێکیان بۆ بیندرێتەوە بەرەو دەرمان سنجێت.